și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt Părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Am regăsit. Spuneam și de zilele trecute că avem anumite valori pe care întreaga lume le consideră a fi extrem de importante, altele poate mai puțin importante pentru că privesc poate o etapă superioară a vieții spirituale. Și una dintre acestea este ascultarea, care din perspectivă spirituală este extrem de importantă, iar întâlnirii de astăzi am dat un titlu, sperăm, destul de incitant, și anume testul ascultării. Avem astăzi, dragilor, bucuria de a avea ca invitat pe Părintele Cristian Galeriu de la Biserica Sfântul Silvestru, București. Pe acuțenice, Părinte, bine ați venit și vă mulțumim că sunteți lângă noi.
Bine v-am găsit și mulțumim Bunului Dumnezeu și pentru invitație și dumneavoastră și nădăjduim să avem un cuvânt de folos împreună pentru cei care ne ascultă, mai ales la o asemenea temă.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Cu găduința Sfinției voastre avem așa două, trei feliuțe subțirele, dar concentrate și bine structurate din Patericul Egiptean, pe care o să le oferim spre audiție telespectatorilor și apoi, cu mila Bunului Dumnezeu, încercăm să surprindem câteva idei frumoase. Zicea unul dintre frați, m-am dus odată la Ieraclia cea de jos, către Ava Iosif, și avea în mănăstirea lui un dud frumos și îmi zice de dimineață, du-te, mănâncă. Și era vineri. Și nu m-am dus, pentru că era post. Și rugându-l, am zis, pentru Dumnezeu, spune-mi socoteala aceasta. Iată, tu-mi ziceai, du-te, mănâncă. Iar eu pentru post nu m-am dus și mă rușinam de porunca ta, socotind cu ce socoteală îmi zice bătrânul. Deci ce trebuia să fac? Căci îmi ziceai, du-te. Iar el a zis, părinții nu greiesc fraților drept, ci mai mult cele strâmbe. Și de vor vedea că fac pe cele strâmbe, nu le mai greiesc pe cele strâmbe, ci adevărul, știind că la toate sunt ascultători. Spuneam, anumite lucruri, realități, valori ale noastre sunt frumoase și acceptate. De fapt, toate sunt frumoase. Altele poate par puțin mai greu de digerat, de înțeles. Unele chiar par fără logică și vă întrebăm de ce acest lucru greu de înțeles în perspectiva lumească.
Cum dumneavoastră ați spus în fața ascultătorilor și celor care ne văd, această problemă a ascultării, care cu adevărat este una dintre cele mai greu de realizat. Ascultarea de duhovnic, să zicem în primul rând, sau ascultarea de superior. Și aceasta fiindcă trăim într-o vreme în care oamenii sunt obișnuiți să hotărască pentru ei înșiși. Mult mai mult decât înainte. Aceste scrieri ale Patericului Egiptean, mai ales că l-ați adus pe Iosif din Panefs în fața noastră, unul dintre părinții din a doua generație, să zicem, după Sfântul Antonie, care începe cu Sfântul Antonie, prima generație, da? Antonie cel Mare, acest sfânt care ajunsese la o înălțime duhovnicească, Sfântul Iosif, deosebită, ne pune în față un test, cum ați și intitulat această întâlnire de astăzi, un test al ascultării. Spuneam, oamenii nu obișnuiți, cei care vin către credință, cu greu înțeleg ascultarea, o acceptă atunci când este vorba despre lucrurile pe care și ei le acceptă în general, sunt de acord, înțeleg că este bun postul, că face bine și la sănătate, înțeleg că este bine să mă rog, să vorbesc cu Dumnezeu, că de fapt asta fac, mai ales atunci când sunt într-o încercare, dar nu înțeleg de ce să fac alte lucruri, de ce să vin la Sfânta Liturghie la vreme, De ce nu doar să intru în biserică? De ce nu doar să mă rog la mine acasă? Deci, oamenii care vin spre credință se întâlnesc adesea cu acest test al ascultării, pe care majoritatea îl trec cu greu, fiindcă sunt obișnuiți să aibă o părere proprie. Și din această perspectivă, cred că uneori ne este greu să înțelegem lucrurile înalte din biserică. Evident, ascultarea, dacă mergem la problema ascultării în general, ea este exemplificată desăvârșit de Hristos, care s-a făcut în toate ascultători de Tatăl, și atunci pentru fiecare creștin care vine la biserică este greu să mai găsească un argument dacă îi spui aceasta și dacă vrea să primească această învățătură a bisericii. Cum poți tu să fii neascultător când Hristos s-a făcut, El care este Dumnezeu, Fiul al lui Dumnezeu, s-a făcut ascultător până la cele nebune, până la cruce, până la moarte pe cruce, în batjocură? Deci El a primit toate din iubire. Sau să ne gândim și la celălalt test al ascultării, care este la începutul căderii noastre. Din toți pomii raiului să mănânci, doar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Și n-a ascultat Eva. Dar de cine a ascultat? A ascultat de Cel care a venit și a introdus îndoiala. Oare a zis Dumnezeu? Și acesta este păcatul nostru al tuturor. Dacă un părinte ne spune, du-te și face ea, oare a zis Dumnezeu așa? Sau cum spun oamenii în general, Dumnezeu ne învață cele bune, dar biserica poate nu ne învață, nu? Cei care sunt așa puțin mai reticenți, să zicem, la învățătura bisericii, sau poate chiar se împotrivesc, ei atacă biserica în așa fel încât ar crede cineva că biserica nu spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu se potrivește cu rațiunea lor, cu rațiunea lor care este o rațiune influențată de o gândire lumească, sau poate chiar de Cel care ne ispitește în toată vremea.
În ascultare ascultăm o parte și o parte nu. Ați adus ideea aceasta frumoasă a căderii în ispită și mă gândeam la tehnica pe care diavolul a folosit-o și spune lui Adam și Evei, v-a zis Dumnezeu că o să muriți, nu o să muriți și o să fiți ca El. A zis jumătate de adevăr, că de fapt ei n-au murit biologic, au murit spiritual și la fel au fost ca Dumnezeu, dar n-au cunoscut binele și răul din perspectiva binelui, ci din perspectiva răului, ratând binele. Și vedem că și ucenicul acesta puțină dreptate avea. Cum? Pentru că, să facem mențiunea aceasta, spune cineva, păi da, dudul face dude și dudele sunt de post. Cum să nu țină post? Nu. Acolo, de fapt, era vorba de ajunare, era vorba de post negru. Trebuia să mănânce nimic. Și totuși avea o rațiune firească, sănătoasă, dacă am judeca omenește și creștinește. Până la urmă, că de aceea s-a dus în mănăstire, ca să țină post. Și totuși, lucrul acesta pare să fie absurd și cu toate acestea avem de ales între ceea ce credem noi că e adevărat și ceea ce credem noi că e adevărat este susținut de realitate, pentru că și ucenicul acela avea realitatea viețuirii monahale pe care și-o asumase, și ceea ce spune părintele acesta, avem o intersecție destul de delicată cu un drum care e bătătorit de sfaturi și unul necunoscut care înseamnă lăsarea totală în voia duhovnicului. Riscăm pe necunoscut?
Acum trebuie să le spunem celor care, probabil că le-a spus și în alte emisiuni, dacă este vorba despre Patericul Egiptean, această carte este, într-adevăr, după Sfânta Scriptură, cea mai importantă lectură pentru fiecare dintre credincioși, însă, înăuntru, sunt lucruri care cu greu pot fi duse de credincioși din lume, ele fiind mai ales pentru monahi, pentru toate exemplele sunt din viața monahicească acolo, mai ales din viața sfinților pustiei. Și, bineînțeles, cum ați spus, acest ucenic, acest monah, avea rânduiala pe care o primise din mănăstire și toată lumea știe că mănăstirile au rânduială de viață aspră. Postul nu se discută, bineînțeles, cum a spus, vinerea este zi de ajunare, rugăciunea nu se discută, mătănile nu se discută, toate acestea sunt un ritm al vieții și ucenicul ăsta se trezește pus la încercare în ceva care este pentru un monah unul dintre voturile principale. Tăierea voii. Tăierea voii și ascultarea, cum ați spus, încredințarea vieții tale celui care te conduce și pe care trebuie să-l iubești, mai ales la Sfântul Ioan Scărarul. Găsim foarte multe cuvinte despre ascultare și cine vrea să citească cuvântul despre ascultare din scara Sfântului Ioan Scăraru se va îmbogăți foarte mult pentru aceasta. Pe duhovnicul pe care l-ai ales, și acum vorbim și pentru mănăstire și în lume, trebuie să-l urmezi după ce ai cugetat mult și ești gata să-l asculți și să-l urmezi. Adică să cedezi oarecum dintr-un început voia ta către acela care te conduce către Dumnezeu. Și acest frate se duce și se pus la încercare în ascultare într-un lucru pe care nu l-aștepta. Iată, astăzi e vineri, du-te și mănâncă dude din curte, și el nu mănâncă fiindcă ținea ascultarea aceea apostolului pe care o cunoștea. Însă nu este și pedeapsă după aceea, pentru că îi spune că l-a pus la încercare. Pentru că ascultarea înseamnă să tai cu totul voia ta. Înseamnă să te încredințezi aceluia. Zice, să nu te mai încrezi în judecata proprie. Să fii smerit până la capăt. Să te uiți ca și cum acel cuvânt care vine prin duhovnicul tău, prin părintele duhovnicesc, vine de la Dumnezeu și este lăsat pentru a te... pentru a nu mai avea acea rezervă a unei gândiri proprii, independente, a unei gândiri care te instituie într-un fel de față în față, de egalitate cu Dumnezeu. Doamne, Tu zici aceea, eu zic aceasta. Și am și argumente, pentru că eu cred, în fața lui Dumnezeu și în fața duhovnicului, care bineînțeles că te iubește și îți dorește mântuirea și dorește în primul rând să smulgă colții mândriei care apar, ai orgolului, ai părerii de sine, în fața lui taci și faci. Și vedeți că și explică părintele, îi explică, păi ți-am dat una strâmbă, o ascultare strâmbă, adică să calci postul. Dar prin aceasta, dacă ai fi călcat postul, ți-ai fi călcat mândria. Ți-ai fi călcat încrederea în tine și ți-ai fi pus încrederea prin mine în Dumnezeu. Despre aceasta este vorba. Și după aceea, dacă aș fi văzut că tu ești capabil să-ți pui încrederea în mine atunci când îți cer ceva care nu e pe calea dreaptă, bineînțeles, nu e vorba de păcate sau de alte, sau de probleme de credință, ci din acestea practice din viața monahală, dezlegări, să zicem. Dacă ți-ai fi pus încredere în acestea care sunt greu de dus, atunci aș fi cunoscut cu adevărat că tu ai renunțat la rațiunea ta proprie, la gândirea ta proprie, la, să zicem, individualismul tău, și atunci ți-aș fi dat numai adevărul, ți-aș fi dat numai ascultările cele bune. Pentru că știu că poți să le duci pe toate. Și vă spuneam, am citit acum mai mult în cuvântul acesta Sfântului Ioan Scăraru, sunt mai multe istorisiri cu felul în care a văzut într-o anumită mănăstire cum starețul, cum bătrânul se îngrijea de cei 330 de monahi pe care îi avea sub ascultare și ce pace era acolo. Și una dintre ele, o ascultare, îi dovedește, starețul îi spune, uite, cel care este al doilea după mine și care avea 80 de ani, este capabil de o ascultare desăvârșită. Și în timpul mesei de prânz, numai ce se dă binecuvântarea și îl cheamă pe acela, vino să spun ceva, pe bătrânul, pe al doilea preot din mănăstire, vino să spun ceva. Acela vine, bate metanie și așteaptă. Și starețul nu-i mai spune nimic. Și îl lasă să aștepte acolo. Câți dintre noi, zice, măi, dar de ce m-ai chemat? Nu, ai zice, măi, de ce m-ai chemat aici? Ce vrei de la mine?
Tocmai la masă.
Tocmai la masă, acum când mâncam și toți frații mănâncă și mâncarea aceea era cam singura. Aceea, cam singura.
Da.
Și el stă acolo cât a ținut masa, cât au citit din cărți, cuvintele de folos din timpul mesei, cum este la mănăstire, și la sfârșitul mesei au plecat. Nu l-au băgat în seamă. Și îi explică Sfântului Ioan Scăraru ce se întâmplă. Și l-am chemat, iată, n-a făcut nimic. Și Ioan Scăraru întreabă pe bătrânul care fusese chemat și care stătuse smerit lângă stareț fără să spună un cuvânt. Și ce îi spune bătrânul? Și câtă vreme am stat acolo, priveam la stareț ca la Dumnezeu și masa din fața mea era ca ospățul împărăției și eu doar mă rugam. Și atât. Deci, o deslipire desăvârșită de lucrurile din lume și de o gândire proprie. Și iată, o vedere a unei alte realități. Noi când facem doar voia noastră, ne oprim la această realitate. Ne înfundăm așa, cu capul, cu ochii, cu mintea. Ne înfundăm în realitatea aceasta. O dorim pe aceasta. Judecăm în funcție de ea. Mi-e foame, mi-e sete, mi-e somn. Am tot felul de lucruri. Nu pot să mă duc mai întârzi la biserică, că am avut o săptămână grea asta. Mă mai dorm până la 9. Acum mai mă îngădui la post. Mai așa. Nu ținem nici ascultarea aceasta obligatorie. Dacă am ține-o, dacă am renunțat la aceste rațiuni, am avea acces la o altă realitate. La realitatea dumnezeiască. Și am înțelege că orice se întâmplă în viața noastră, că orice cuvânt ni se adresează, dacă este, poate să fie purtător al voii lui Dumnezeu sau al îngăduinței lui Dumnezeu, poate să fie și un cuvânt rău, dar totul este pentru ridicarea noastră din individualism, din mândrie, din judecată, din viclenie, din răutate, pentru o viață în simplitatea aceasta a ascultării și a iubirii de aproape. De jos în sus, în cazul acesta, adică privind către duhovnic și către Dumnezeu și către aproapele nostru după aceea.
Vă întrebăm prea cu ce înce, părinte, sigur, când ascultăm de Dumnezeu, nu avem ce spune împotrivă, pentru că toate sunt bune. Dar ascultăm de oameni și oamenii la rândul lor pot cădea. Și sigur, dacă omul este sub ascultare de Dumnezeu și o să sub ascultarea lui, nu știu dacă el a căzut de la ascultare de Dumnezeu, dar dacă el a căzut și îmi dă sfaturi nepotrivite, mai ascult sau, mai corect, până unde merge ascultarea?
Am punctat la un moment dat așa, fugitiv, până la îndemnul spre păcat și până la erezie. Bineînțeles, acest tip de test al ascultării, cum ați exemplificat acum din Pateric, nu se dă unui novice. Nu se dă unuia care începe viața duhovnicească sau care este nesigur viața duhovnicească, fiindcă nu-l va putea duce. Venit din lume și de fapt neieșit din lume, pentru că toți cei care vin la noi, care vin la biserică, stau de vorbă cu noi la spovedanie o jumătate de oră, o oră, după care ies în lume, unde iarăși sunt luați de tot felul de informații, de atacați de ideologia vremii și așa mai departe. Atunci când ești om și vrei să primești de la duhovnicul tău un cuvânt, te rogi înainte, în primul rând. Te rogi ca Dumnezeu să-i dea un cuvânt de folos. Tu, ca duhovnic, când vezi un om, te rogi la Dumnezeu, dă-mi, Doamne, un cuvânt de folos pentru omul acesta. Consider că în probleme duhovnicești, sfaturile trebuie date de duhovnic sau trebuie date de părinți din biserică, de slujitorii bisericii, și mai puțin oamenii trebuie să se încreadă în sfaturile pe care și le dau unii altora, fiindcă acolo, într-adevăr, este greu de cunoscut în ce măsură acela care dă un sfat a ajuns la o înălțime duhovnicească sau are cunoștințele necesare pentru a sfătui pe altcineva. Și de aceea se și greșește de multe ori, că oamenii întreabă, știu că nu știu cine se duce pe la biserică des și nu știu, ia să-l întreb despre cutare, dar nu vine până la preot. Și de aceea eu, când oamenii mă întreabă, părinte, uite, am pe cineva care mă tot întreabă, zici, nu-i dai mai tare sfat, te rog frumos, eu ofer din timpul meu să vină să vorbească, sau dacă are pe cineva mai aproape să meargă la un preot să întrebe acolo și să vorbească cu un preot, astfel încât ceea ce va primi ca sfat să fie un sfat cu, având în spate cunoștințele necesare și binecuvântarea pe care un preot o are prin harul preoției și pe care o poate da celui care cere sfat, și prin care, prin binecuvântarea aceasta, sfatul poate să fie lucrător, chiar dacă nu e cel mai bun. Se poate întâmpla să nu dai cel mai bun sfat într-o situație, dar Dumnezeu să se zmerească așa cum se zmerește mereu și să lucreze. Zice, ți-am zis, ceea ce ai legat, voi lega, ceea ce ai dezlegat, voi dezlega. Acum mă smeresc și fac.
Mergem până la capăt,
da.
Sunt situații în care duhovnicul sau un părinte duhovnicesc dă un sfat, sau sunt situații în care cineva din râvnă face ceva și apoi și aici aminte că ar trebui totuși să ia binecuvântare, chiar dacă face un lucru bun. Citeam în viața unui părinte contemporan, locuiește în state, stareț de mănăstire, și povestea că, efectiv, era tare drag un tânăr frate de 19 ani care și-a găsit vocația monahală și-a descoperit-o destul de timpuriu, mai ales pentru zilele noastre, și atât de mult iubea mănăstirea cât el se trezește în fiecare dimineață la 5, face ordine în biserică pentru Sfânta Liturghie, pregătește cărțile, încălzește tot, asta de la el, rânduială, cu drag, ca să le facă surprize. Foarte frumos să știe să facă surprize celorlalți și sigur că ceilalți se bucură, de el se ascunde. Nu s-a trufit cu așa ceva, dar s-a dus acest tânăr la duhovnic și a zis: părinte, poate l-am supărat pe Dumnezeu că n-am luat binecuvântare pentru a face așa ceva, pot să continu? Și l-a zis: da, dragul meu, e binecuvântare.
Așa, foarte bine a făcut, l-a ajutat Dumnezeu mult pe acel tânăr monah, adică gândul lui smerit, adică dragostea lui, ceea ce făcea din dragoste, nu făcea dintr-un alt, există ispita aceasta de a te mări. Întotdeauna vine diavolul cu încercarea aceasta a mândriei. Și dacă a luat binecuvântarea, a înfrânt pe cel rău și bineînțeles binecuvântarea peste un lucru pe care îl începuse, acum lucrul acela a devenit o ascultare. Deci a intrat iarăși în acoperișul acesta al ascultării iubitoare de Dumnezeu. Și pentru că întotdeauna există riscul. Există riscul și spun Sfinții Părinți, mai și la Sfântul Maxim și la Sfântul Isac Sirul, că o ostenială trebuie făcută cu măsură și trebuie să aibă omul grijă mai mult de cele ale sufletului câteodată decât cele ale trupului, că ostenela ține de măsura trupului. Dacă ai depășit măsura trupului, o să cazi într-îndăvie și dintr-îndăvie aceea, după aceea o să te răcești cu totul. Știți, adică este foarte delicat nivelul de osteneală. Sunt mulți care pornesc așa cu osteneală, fără ascultare, încep și fac mătănii până nu mai pot și postesc cu lumea extraordinară, dar pentru că s-au ostenit prea tare după aceea și n-au luat bine și nu i-a temperat cineva, li se întâmplă ispite mai măricele. Așa.
Cădere de dreapta după aceea.
Cădere de dreapta, da. E bine omul să aibă de aceea e bine duhovnicul, vede cât poți și te duce încetişor așa, ca să nu te mândrești sau să nu te obosești.
Într-o astfel de ascultare frumoasă, spunem, trecem mai departe, ucenicul Avei n-ar fi ascultat de sfatul Avei, ce urmează? Probabil în ambele variante, dacă ar fi ratat ascultarea, ce ar fi urmat? Dacă ar fi fost în deplină ascultare, ce ar fi urmat? Deși în linii mari vedem ce se petrece în partea a doua a pildei noastre, a întâmplării noastre.
Dacă ar fi ascultat, cu siguranță s-ar fi folosit. Adică ar fi trecut o treaptă, ar fi arătat părintelui său duhovnicesc această călcare a voii, deci că a înaintat în călcarea voii și că este pregătit să primească mai departe o altă lucrare a lui Dumnezeu în lăuntrul lui. Că n-a ascultat, acum presupun că Ava s-a mai chinuit. Poate că s-a folosit de acest cuvânt, l-a înțeles și a doua oară n-a mai greșit la următorul test. Adică, oricum, felul în care a lucrat Ava Iosif acoperă oarecum și căderea și, dacă ar fi fost, ascultarea lui acestui ucenic. Adică în toate l-ar fi condus. A avut mulți ucenici, așa este trecut și la Isac Sirul, peste tot îl găsim pe Ava Iosif cu exemple, pentru că, într-adevăr, a fost un trăitor extraordinar, chiar dacă e mai puțin cunoscut așa de oameni, așa, doar cei care citesc Patericul.
Vreau cu ce începem de 3 minute din această ediție și pentru a face și mai aplicată și mai concretă, întrebăm, sigur, majoritatea celor care ne urmăresc sunt oameni din lume care au ascultările lor și aș lua ideea aceasta ascultării pe care am folosit-o îndeopște în viața monahală și în rânduiala acestei vieți, cum face cu ascultarea din lume? Soț față de soție, soție față de soț, părinți, copii, copii, părinți, angajat, angajator și așa mai departe.
Pentru că mi-ați dat tema aceasta, acum m-am gândit destul de mult la această ascultare a soției față de soț. Pentru că noi de obicei acolo ca să îndulcim, că vedem că atunci când îi spune unei tinere căsătorite că trebuie să asculte de soț, parcă nu prea vrea, așa, îi spui în cele bune că el te duce spre Hristos. Adică în felul acesta responsabilizându-l și pe soț să pună la ascultare femeia în cele bune. Adică să nu o pună ca la mănăstire, cum era pe vremuri, că așa se punea. Adică toate cele trebuia să le asculte femeia, acum măcar în cele bune să asculte. Adică el să aibă grijă să țină, să asculte el de Hristos și de duhovnic și după aceea o să asculte și femeia de el și de duhovnic. Știți? Iar la copii, aici e tare greu cu ei săraci, acum pentru că li se pune în minte tot timpul neascultarea, adică este accentuat individualismul și un oarecare dispreț, chiar pot să spun, față de valorile tradiționale, inclusiv de ascultarea de părinți. Și atunci tatăl și mama trebuie să învețe să-i asculte ei pe copii. Nu să-i asculte în sensul că să facă ce spun copiii, ci să-i asculte ce au de spus. Mai întâi să-i asculte, pentru că nu este greu să mai vii astăzi către un copil să-i spui, trebuie să faci așa că vreau eu. Cu greu va asculta un copil așa. Mai întâi, măi, dar ce se întâmplă? Ce ai acolo la școală? Ce ai mai auzit? Ce ai mai... Oare cum să-l tragă de limbă, ca să zicem așa, să vadă ce gândește copilul, ca să-i poată și acolo să lucreze cu multă blândețe și cu multă răbdare și cu rugăciune și cu post pe care le preia el, încercând să-l țină și pe copil de mic în biserică și lângă duhovnic, așa încât pe lângă tată și mamă copilul să mai aibă un prieten, duhovnicul, și să existe mai mult ajutor în viața lui. Iar pentru ascultarea la serviciu, fiecare să-și facă rânduiala de serviciu și să încerce să fie pe plac șefului său, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel. Nu mai spunem noi mai mult de atâta. Și să caute mai ales un serviciu care să nu-l robească cu totul. Că unele servicii din ziua de astăzi sunt înrobitoare și să nu prea meargă așa foarte mult la team building-uri în afara serviciului. Adică serviciu e serviciu și cam atâta. Restul e familie.
Family building, să dea Dumnezeu să fie. Amin. Și familia frumoasă a bisericii să se construiască. Preacucenice, Părinte, mulțumim pentru prezență și pentru cuvintele dulci.
Mulțumesc cu dragoste.
Dragi telespectatori, mulțumim pentru atenție. Sunt sigur că fiecare și are ascultare și și-o îndeplinește așa cum poate. Dar ați văzut dumneavoastră, când o facem cu dragoste, simțim binecuvântarea lui Dumnezeu, harul lui care se coboară peste noi. Cu drag vă lansăm invitația pentru următoarea întâlnire a noastră. La revedere!
Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! A venit Preasfințitul Părinte Varlaam, episcop vicar patriarhal, pentru a ne vorbi despre viața Sfintei Cuvioase Parascheva și despre acest mare pelerinaj de la Iași. Preasfințite Părinte, sărutăm dreapta, bine ați venit!
Găsit și mulțumim pentru invitație!
Noi vă mulțumim că ați acceptat. Am putea spune că veniți de la Iași, din cetatea Sfintei Cuvioase Parascheva, în sensul că 19 ani ați slujit la Iași, ca profesor la Facultatea de Teologie și nu numai. Preasfinția voastră, să ne spuneți cine este Sfânta Cuvioasă Parascheva, la care aleargă atâția oameni?
Este poate cea mai importantă prezență în capitala Moldovei de aproape 4 secole și, așa cum ați spus, spre ea aleargă nu numai moldoveni sau români, și creștinii ortodoxi din Balcani, pentru că ea este într-un fel ocrotitoarea bisericilor ortodoxe din Balcani și este o sfântă cu o lucrare deosebită, chemând ortodoxii de neamuri diferite la comuniune în rugăciune. Sfânta Parascheva, sigur, este o personalitate bine conturată, întrucât viața ei a fost scrisă la mai puțin de un secol după trecerea ei la viața veșnică și în felul acesta, deși informațiile sunt sumare, totuși păstrăm o mulțime de elemente legate de viața, ostenelile și de istoria sfintelor sale moaște după descoperirea lor în chip minunat.
Așa cum ați spus, viața a fost consemnată la puțină vreme după trecerea Sfintei la Domnul de diaconul Vasilisc de la Patriarhia Constantinopolului, însă aș vrea să ne îndreptăm către Cartea Românească de Învățătură, către Mitropolitul Sfânt Varlaam al Moldovei, care scrie și el o viață a Sfintei și, făcând apel la această descriere geografică a Sfântului Varlaam, să ne spuneți așa date importante din viața Sfintei și apoi modul în care ajunge la Iași.
Ea s-a născut în anul 1025 în localitatea Epivata, astăzi Selim Pașa, la aproximativ 50 de kilometri de capitala Imperiului de Răsărit, de Constantinopol, într-o familie de creștini. Tradiția vorbește de Sofia și Nikita. Am mai avut cu siguranță un frate, Eftimie, care și el, ca și Sfânta Parascheva, a optat din copilărie pentru viața monahală, iar acest Eftimie a viețuit într-o mănăstire din Constantinopol. Constantinopolul avea atunci 10 de mănăstiri în oraș, unele dintre ele adevărate centre universitare, cum a fost Studionul, dar și altele, și a intrat în atenția marelui împărat Vasile al II-lea Bulgaroctonul, care a determinat alegerea lui ca episcop de Madit, o localitate, din păcate, tot în Turcia de astăzi. Și se vede că s-a născut într-o familie destul de înstărită, pentru că în viața ei se spune că după ce la vârsta de 10 ani la una din slujbele bisericii a auzit citindu-se la Sfânta Evanghelie cuvintele Mântuitorului: dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze, ea a împărțit hainele, lucru pe care l-a repetat și ulterior, și bănuim că această stare materială bună a familiei i-a permis cu siguranță să urmeze și școlile timpului, dată fiind și proximitatea satului natal față de capitala Imperiului, unde existau școli vestite, o universitate care a rămas faimoasă până astăzi. Și răspunzând acestui imbold după viața monahală, ea a părăsit familia, satul natal, a mers în Constantinopol, unde s-a închinat la cunoscutele catedrale bizantine, la sfintele moaște cunoscute din oraș, iar de aici, după ce s-a format un timp relativ scurt într-o mănăstire de călugărițe din capitală, a plecat în Heraclea Pontului, deci regiunea de origine a Sfântului Vasile cel Mare, tot într-o mănăstire de călugărițe, unde a rămas 5 ani. Ca majoritatea creștinilor din vremea aceea, și ea și-a dorit să meargă în pelerinaj la locurile sfinte, să se închine în locurile legate de petrecerea pământească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Sfinților Săi Apostoli, a Maicii Domnului, și a vizitat Ierusalimul, alte locuri biblice, și s-a retras în pustiul Iordanului, animată de dorința după o viață ascetică, după modelul celei a Sfântului Mare Proroc Ilie, sau a Sfântului Ioan Botezătorul, sau a Sfintei Maria Egipteanca, care viață, în mod sigur, a auzit-o, fiind scrisă cu multe secole înainte de Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului. Însă aici, când avea vârsta de 25 de ani, a avut o vedenie, un înger a îndemnat-o să se întoarcă în localitatea natală, pentru că nu peste multă vreme trupul ei va fi dat pământului din care a odrăslit. Și într-adevăr se întoarce în Constantinopol, unde petrece iar puțin timp pentru a merge la locurile de pelerinaj de aici, cu precădere în Biserica Sfântului Acoperământ din cartierul Vlahernelor, un cartier legat de istoria neamului nostru. Acest cartier a primit numele de la vlahii care s-au așezat aici sau care veneau temporar cu diferite afaceri, negoți, în pelerinaj, și aici a fost zidită această biserică unde s-a arătat Maica Domnului Sfântului Andrei celui Nebun pentru Hristos, rugându-se pentru poporul din Constantinopolul asediat de către dușmani. Și de aici a venit cu corabia spre Iepivata. Între timp oamenii au uitat-o și ca o străină ea și-a dedicat ultimii 2 ani din viața pământească, știind că a murit la vârsta de 27 de ani, ocupându-se cu filantropia. A organizat o casă pentru străini, pentru văduve, pentru orfani, pentru bolnavi, și aici a consumat toate puterile trupești, osenindu-se mult cu acești defavorizați ai sorții. A murit și, fiind socotită o străină, consătenii ei au îngropat-o pe țărmul Mării Marmara. Nu au înmormântat-o în cimitirul localității. După o vreme, un marinar care trecea cu corabia prin regiune a murit. Potrivit tradițiilor marinărești, trupul său a fost aruncat în mare, însă apele l-au adus la țărm, chiar în dreptul localității, iar în preajma locului unde apele au adus acest trup, se nevoia un anahoret, un sihastru, un stâlpnic. Și, mă rog, depărtarea satului de țărm a făcut ca acest trup să rămână o vreme neîngropat, și atunci acest sihastru, fiind deranjat de mirosul puternic emanat de acest trup intrat în descompunere, a rugat creștinii din localitate să-l înmormânteze. Săpând tot pe țărmul mării, au dat peste trupul neputrezit și frumos mirositor al Sfintei Parascheva, dar probabil erau doi oameni nu foarte evlavioși și au trecut peste acest detaliu și au așezat trupul acestui marinar lângă trupul Sfintei Parascheva. Atunci Sfânta Parascheva s-a arătat câtorva creștini din localitate, fiecare la rândul său a visat-o ca fiind o împărăteasă înconjurată de îngeri, stând pe un tron luminat, înconjurată de slavă multă.
Chiar am găsit această icoană, să știți, în colecția muzeală de la Antim, o icoană depictată undeva într-un atelier din Țara Românească, care o prezintă exact așa cum spuneți dumneavoastră, pe Sfânta ca împărăteasă.
Da, pictorul s-a inspirat cu siguranță din viața Sfintei și a vrut să o reprezinte așa cum au văzut-o acei creștini, care au anunțat preotul satului că această împărăteasă le solicită să sape pe locul mormântului ei și să ia trupul și să-l așeze într-un loc de cinste, într-un loc curat. Lucrul acesta s-a petrecut, preotul a văzut că nu este un lucru obișnuit, nu este o neputrezire care se mai întâmplă din când în când, dată fiind mireasma deosebit de plăcută pe care o emana trupul cuvioasei și mai ales minunile care au început să se petreacă. Și atunci
putem aminti de altfel că aceasta este prima minune, chiar de la descoperirea moaștelor ei.
Fără îndoială. Și atunci a fost anunțat Patriarhul Constantinopolului, Mihail Cerulari, care a poruncit ca trupul Sfintei să fie așezat în Biserica Sfinților Apostol Petru și Pavel, unde au rămas aproximativ 200 de ani. În 1204 Constantinopolul este cucerit de către cruciații occidentali care transformă capitala Imperiului Bizantin în așa numitul Imperiu Latin de Constantinopol, care a avut o existență efemeră până în 1261, dar în acest context al unei agresivități a latinilor, care au furat multe moaște, au distrus altele, trupul Sfintei Paraschiva în anul 1238 a fost dus în capitala acestui imperiu de care v-am pomenit, al vlahilor și bulgarilor, condus la vremea aceea de Ioan Hasan al II-lea, care a organizat o ceremonie de primire extraordinară, fiind însoțit de mama sa, întreaga curte și așa mai departe. În timpul șederii la Târnovo, până în anul 1393, când imperiul a fost distrus, vlacul bulgar a fost distrus de către Bayazid Ilderim, s-a scris slujba și viața de către Sfântul Patriarh Eftime de Târnovo, care a avut relații strânse cu zona nord-dunăreană, mai ales cu Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana, dar nu numai, erau mulți călugări români în preajma Sfântului Eftimie, care era un ierarh isihast, îmbunătățit și căutat de mulți nevoitori.
Și se pare și el un valah.
Se pare că și el avea o origine valahă, însă după cucerirea cetății Târnovo, partea de vest a țaratului a mai rămas pentru câțiva ani liberă, căzând definitiv în 1398. Ori în acești 5 ani, moaștele au stat la Vidin, după care au fost transferate la Belgrad, unde au fost cinstite până în 1521, când sultanul Suleiman distruge de această dată țaratul sârbesc și la insistențele patriarhului Ieremia I, sultanul vinde creștinilor moaștele Sfintei Parascheva pe o sumă imensă, 12.000 de ducați aur, și sunt aduse la Constantinopol într-o procesiune care în locurile importante a făcut opriri pentru bucuria credincioșilor și până în anul 1641, când vin pentru totdeauna la Iași, au stat în mai multe biserici din Constantinopol. Cum am spus, în 1641, tot într-un context extrem de nefavorabil pentru Patriarhia Ecumenică, înglodat în foarte multe taxe și impozite pe care trebuiau să le plătească față de poartă, multe datorii, a apelat la ajutorul voievozilor creștini, iar marele domnitor Vasile Lupu, un om cu o cultură extraordinară, considerat chiar de către unii istorici drept ultimul împărat bizantin, a plătit aceste datorii, iar patriarhul Partenie cel bătrân a oferit în semn de recunoștință voievodului și creștinilor din Moldova moaște de Sfintei Parascheva.
Preasfinția voastră, aminteați de Vasile Lupu, de dărnicia lui și iată, în urma dărniciei lui primește acest odor de mare preț, primește moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și așezarea lor la Iași de 378 de ani în cetatea Iașilor. Și dacă ne uităm, în fiecare an câtă lume vine. Ce-o face așa de iubită pe Sfânta Cuvioasă?
Sigur, în primul rând, experiența fiecărui creștin care vine și se închină, nu doar în ziua de 14 octombrie, ziua de pomenire a Sfintei Cuvioase Parascheva, ci oricând merg prin Iași sau Ieșenii, când merg la Catedrala Metropolitană, este o sfântă care pentru răspunsurile prompte pe care le-a dat și le dă creștinilor, este numită grabnic ajutătoare și mult ajutătoare. Și există o mulțime de minuni. Sigur, acum în mod timid s-a publicat o lucrare cu minunile din ultimii ani antologate de către părinții slujitori de la Catedrala Metropolitană, care primesc pelerinii, închinătorii la racla Sfintei Parascheva. Și aceste minuni au fost confirmate. Minunea salvării moaștelor din incendiu care a distrus paraclisul din sala gotică, unde erau așezate pentru un timp, pe timpul lucrărilor de restaurare a Bisericii Mari. Ei, această minune a fost consemnată în procese verbale de către Leon Negruți, care era prefectul județului Iași, un om cu o cultură deosebită, și de către procurorul general al orașului. Totul era mistuit, racla distrusă în mare parte, se păstrează până astăzi un fragment care s-a salvat din această raclă, însă Sfintele Moaște, inclusiv această pânză de in în care au fost ele sigilate de către Vasile Lupu și Sfântul Mitropolit Varlaam, erau neatinse.
Se spune că minunea a fost atât de evidentă și Sfântul Ierarh Iosif Naniescu chiar a vorbit îndelung despre minunea de la racla Sfintei Cuvioase Parascheva.
Întâmplarea face că, așa cum Biserica Sfinții Trei Ierarhi a fost sfințită cu puțin timp înaintea venirii Sfintelor Moaște în Moldova, așa și Catedrala Mare, în care au fost transferate, a fost sfințită în 23 aprilie 1887 și la 2 ani, poate și mai puțin, pentru că imediat după anul nou, în 1889, moaștele au fost aduse aici de către Sfântul Iosif cel Milostiv, Iosif Naniescu, mitropolitul Moldovei.
Așa cum spuneați, preasfinția voastră, chiar în acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva găsim că ea este cea mult folositoare. Dacă la ceilalți sfinți regăsim date din biografia lor, din viața lor sfântă, în acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva găsim multe din minunile pe care ea le-a săvârșit. Și așa cum spuneați, ea este numită cea mult folositoare.
Sigur că da, și în cei 19 ani cât am stat la Iași, mai ales în această săptămână, când pelerinii se așează la un rând foarte consistent pentru a petrece câteva secunde în fața raclei care adăpostește cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva, povestesc și sunt o mulțime de lucruri minunate. Sunt oameni care mărturisesc că au văzut și au văzut rugăciunile împlinite, oameni bolnavi care s-au făcut sănătoși. O mulțime de studenți, ea este foarte iubită de studenți. Orașul Iași este cunoscut ca unul din cele mai importante centre universitare ale țării, cu zeci de mii de studenți. Sigur, vedem studenți zilnic, în număr mai mic. Dar atunci când este perioada de examene, majoritatea pelerinilor care stau să se închine la baldachinul Sfintei Parascheva sunt acești tineri care simt ajutorul Sfintei Parascheva, care le luminează mintea, le dă așezare și pace sufletească să poată învăța pentru aceste examene. Sunt o mulțime de minuni în memoria colectivă a creștinilor din 1947, pentru că în acel an moaștele au părăsit pentru a doua oară și ultima până în prezent Catedrala Metropolitană pentru a fi dus într-un pelerinaj în Moldova, pelerinaj coordonat la vremea respectivă de Arhimandritul Teoctist Arăpașu, mai târziu episcop, metropolit al Moldovei și patriarh al României. Și din 10 iunie până spre sfârșitul lunii august, Sfintele Moaște au traversat un itinerariu foarte lung prin județele Iași, Bacău, Vaslui, Neamț și Suceava, pentru că seceta și foamea ajunseseră la o gravitate atât de mare încât amenința viețile oamenilor din Moldova. Ori s-au înregistrat o mulțime de minuni. Acum câțiva ani în urmă, racla Sfintei Parascheva, doar racla, a fost dusă în Grecia pentru a fi restaurată și pentru a i se schimba partea din lemn cu un lemn prețios. Și cei care au însoțit racla au constatat că peste tot prin a trecut Sfânta Parascheva, mai ales în Grecia, într-un sezon în care nu plouă niciodată, peste tot a plouat. Iar la Atena, mai mulți credincioși au venit la atelierul unde era restaurată racla, deși moaștele rămăseseră la Iași, spunând că se întâmplă ceva deosebit aici, pentru că li s-au arătat o femeie cu aură, în lumină, înconjurată de o slavă deosebită, care le-a arătat locul unde se află această raclă, neștiind despre ce este vorba. Și cei care au restaurat lucrarea au rămas foarte impresionați. Nu li s-a întâmplat niciodată, deși acesta este obiectul muncilor. Deci există aceste minuni pe care oamenii le înțeleg. Sigur, în primul rând, bucuria pe care o aduce în sufletele pelerinilor, ale creștinilor, cine participă la ziua Sfintei Parascheva sau în zilele care înconjoară această zi de praznic, pot vedea pe fețele oamenilor, oricât de sărăcăcioși ar fi îmbrăcați sau încălzați, o lumină dată de bucuria care vine din interior și care este prilejuită sau provocată de întâlnirea oamenilor cu Sfinții lui Dumnezeu.
Preasfinția voastră, ne spuneți așa că, de fapt, pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva este tot timpul anului, cu mai multă intensitate, însă, în aceste zile de praznic la Iași. Aș vrea însă să ne explicați de unde această tradiție în creștinism și mai cu seamă în creștinismul răsăritean de a da cinstire Sfintelor Moaște. De unde vine tradiția aceasta ca oamenii să se așeze la rând în pelerinajul acesta pentru a se atinge de Sfintele Moaște?
Sigur, această tradiție a fost comună răsăritului și apusului. Din păcate, în ultimele două secole în apus această tradiție s-a diminuat foarte mult, însă ea continuă cu intensitatea de odinioară în țările ortodoxe. Ea este deodată cu creștinismul. Sigur, primele mărturii avem din cinstirea moaștelor Sfântului Ignatie Teoforul, care a pătimit în anul 107 sau 117 după alte izvoare, sau ale Sfântului Policarp al Smirnei. Actele lor martirice spun că supraviețuitorii creștini au adunat oasele, osemintele lor, pe care le-au considerat mai prețioase decât tot aurul și argintul lumii, că le-au îngropat într-un loc de cinste, că se adunau duminica pentru a face liturghia pe aceste morminte, dar mai ales se adunau în ziua nașterilor pentru viața cerească, Dies Natalis, pentru a comemora memoria sfinților care au strălucit mai ales prin moarte martirică. Dar lucrul acesta este mai vechi, este din perioada, din timpul vieții și activității pământești a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Evangheliile ne spun că atunci când predica sau când călătorea prin Țara Sfântă, Mântuitorul era întotdeauna însoțit de o mare mulțime de oameni care veneau din Ierusalim, din Iudeea, din Galileea, de dincolo de Iordan, din părțile Tirului și ale Sidonului și așa mai departe, și că toți căutau să se atingă de el, pentru că ieșea din el o putere mare care îi vindeca pe toți. Lucrul acesta s-a petrecut după înălțarea Mântuitorului și cu apostolii. Spune Sfântul Luca, evanghelistul, dar și medicul și pictorul, că acolo unde predicau Sfinții Petru sau Pavel, creștinii sau cei care ascultau Evanghelia doreau să se atingă de ei sau măcar umbra lor să treacă peste cei suverinzi, convinși că și această umbră poate să-i tămăduiască, sau doreau ca după plecarea apostolilor să le rămână ștergarele cu care și-au șters fețele ca lucruri purtătoare ale harului pe care apostolii l-au primit de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. E o tradiție veche de când biserica.
S-a apropiat finalul acestei ediții. Aș vrea doar să ne spuneți de ce Sfânta este numită Vinerea cea Mare, pentru că în zona Moldovei este numită așa, sau dacă ne uităm în România, este numită Sfânta Vineri.
Pentru că numele ei, Paraschevi, în limba greacă desemnează ziua de vineri.
Preasfinția voastră, ce ne îndemnați acum la praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva? Care este îndemnul pe care dumneavoastră îl transmiteți către cei care se uită la noi prin intermediul acestei emisiuni? Un cuvânt pentru suflet.
Îi sfătuiesc pe toți cei care au posibilitatea să meargă la praznicul Sfintei sau în orice zi de peste an la racla de pe baldachinul Sfintei Parascheva din Catedrala Metropolitană din Iași, pentru că dacă se duc în mod sincer și cu credință, Sfânta le va răsplăti acest efort. Cred că praznicul ei este un îndemn pentru tineri de a se inspira din viața Sfintei, care a părăsit această lume la 27 de ani, dar care a avut puterea de a se lupta cu slăbiciunile firii umane căzute pe care le-a învins. M-aș gândi la părinții care vin aici cu copiii de mână sau cu copiii în inimă și în rugăciuni, să-i crească, ținând cont și de pilda părinților Sfintei Parascheva și de icoana vieții Sfintei Cuvioase Parascheva.
Vă mulțumim foarte mult! Sărutăm dreapta și vă mai așteptăm cu drag!